እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ1922 ብ25 ሜትር ባንድን ብናይል ሳትን ኩሉ ሻዕ ምሸት ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ቀኒኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎም ማዓንቲ ሶኒ 16 ሓምለ 2010 ዓ ም ወይ 23 ሓምለ 2018 እዩ። ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህንየ። ድሕሪ ዜና ኣብ ትግራይ ከተማ መቐለ ክካየድ ብዛዕባ ዝቐነየን ኮንፈረንስ ብሁራት ጸብጻብ ክነቕርበልኩም ኢና። ስፖርታዊ ጸብጻብን መደብ ሳይንስን ቴክኖሎጂን እውን ሒዝና ኣለና። መደብ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ናብ ኤርትራ ክወስደና እዩ። ማሕበር ምትብባዕ ፈጠራውነት ኤርትራ ቀዳም 20 ሓምለ 2018 ኣብ ኣዳራሽ ሃገራዊ ኮንፈደሬሽን ሰራሕተኛታት ኤርትራ ኣብዚ ተገብረ ዋዕላ ብወግዒ ምምስራቱ ዝምልከት እዩ። ናይ ፕሮግራም መዘኻኸር እውን ኣለና። ንኩሉ ምሳና ፅንሑ። ፈለማ ግን ዜና ሒዛ ዘላ ምንያ ኣፈወርቂ እያ።
ብሓንድ ምሲኹም ዝርዝር ዜና እንሆም። ናይ ኤርትራ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ሎሚ ሶኒ 23 ሓምለ ምስ ናይ ስዑድ ዓረብ ንጉስ ሳልማን ቢን ዓብድልዓዚዝ ተራኺቦም ኣብ ክልተኣውን ዞባውን ጉዳያት ከም ዝተመያየጡ ተገሊጹ። ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ብትዊተር ኣብ ዝዘርግሕዎን ዓንዲ ኢንተርነት ሚኒስትር ወፃኢ ሻባይት እውን ኣብ ዝዘርግሖን ሓበሬታ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብዕድመ ንጉስ ሳልማን ሎሚ ንግሆ ናብ ስዑድ ዓረብ ምካዶምን ዕላማ ዕዶቶም ኣብ ክልቲኣውን ዞባውን ጉዳያት ንምትሕባር ንምዝታይ ምኳኑን ሓቢሮም ኣለዉ። ንጉስ ሳልማን ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ መንጎእን ንዝፀንሐ ግጭት ንኸበቅዕ ሰላም ክሰፍንን ዝወሰዶ ስጉምትታት መምጓሶምን ዝምድና ስዑድ ዓረብን ኤርትራን ኣብ መንጎ ክልቲኣተን ሃገራት ዘሎ ፖለቲካዊ ቁጠባውን ናይ ፀጥታን ንግድን ወፍሪ ርክብ ተወሳኺ ክሰፍ ፍሕ ድሌት ሃገሮም ምዃኑን ምግላፆም እቲ ሓበሬታ ይገልጽ። ኤርትራ ኣምባሳደራ ኣብ ኢትዮጵያ መዚዛላ ብርሃን በርሀ ሓፂር ጸብጻብ ኣለዎ።
ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ንሚኒስተር ትምህርቲ ኣቶ ሰመረ ርእሶም ከም ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ፌደራላዊት ዲሞክራስያዊት ሪፐብሊክ ኢትዮጵያ ኮይኑ ከገልግል ብ20 ሓምለ 2018 መዚዝዎ። ኣምባሳደር ሰመረ ርእሶም ብደረጃ ሚኒስተር እዩ ነዚ ሹመት ተመዚዙ። ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብ16 ሓምለ ብወቅዒ ምኽፋቱ ዝዝከር እዩ። ብተመሳሳሊ መንግስቲ ኢትዮጵያ እውን ብ18 ሓምለ ንኣቶ ሬድዋን ሑሴን ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ኣብ ኤርትራ ጌራ ምሻማ ዝዝከር እዩ። ኤርትራን ኢትዮጵያን ክልተን ሃገራት ዲፕሎማሳዊ ህላውን ንጥፈታትን ከሕድሳ ዝብል ዝርከቡ 5 ነጥብታት ዘጠቓለለ ሓባራዊ ኣዋጅ ሰላምን ምሕዝነትን ብ9 ሓምለ 2018 ኣብ ኣስመራ ምኽታመን ይፍለጥ። ምምዛዝ ናይ ክልተን ሃገራት ኣምባሳደራት ነቲ ተጀሚሩ ዘሎ መስርሕ ሰላም ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ምድንፋዕ ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ከም ዝህልዎውን ተገሊጹ እዩ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።
ሃገራውያን ጋንታታት ኩዕሶ እግሪ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ መፋረቕ ዝመፅእ ወርሒ ነሓሰ ኣብ ኣስመራ ክጋጠማ እየን። እዚ ዝተገልጸ ሃገራዊ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ነቲ ብፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኢትዮጵያ ዝተገብረሉ ዕድመ ናይ ምሕዝነት ግጥም ክልትኣተን ሃገራት ከም ዝተቐበሎ ዘረጋግፅ ደብዳቤ ድሕሪ ምልኣኹ ምዃኑ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡሎም። ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኢትዮጵያ ብዘይካዚ ሃገራዊት ጋንታ ኢትዮጵያ ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብ ግጥማት ኣፍኮን ስለ ዘላ ውዱ መዓልቲ ኣሰልጣን ሃገራዊ ጋንታ ኢትዮጵያ ኣቶ ኣብርሃም መብራህቱ ካብ ግጥም ዝተመልሰ ከም ዝፍለጥ ተሓቢሩሎም። ድሕሪ ግጭት ኤርትራን ኢትዮጵያ ኣብ መንጎ ክልቲኣተን ሃገራት ብደረጃ ክለብ ይኹን ሃገራዊ ጋንታ ግጥም ኩዕሶ እግሪ ተካይዱ ኣይፈልጥን። ሕጂ ግን ምስ ምምሕያሽ ዝምድና ክልቲኣተን ሃገራት ክለባት ኢትዮጵያ ምስ ክለባት ኤርትራ ምሕዝነታዊ ግጥም ናይ ምክያድ ድሌታት ኣብ ምርኣይ ይርከባ። ፋሲል ከነማ ዝተባሃለ ክለብ ንኣብነት ንፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ዘቕረቦ ሕቶ ምሕዝነታዊ ግጥም ኣወንታዊ ምላሽ ከም ዝረኸበ እቲ ስኮር ኢትዮጵያ ጠቒሱ ብፋና መራኸቢታት ዝተዘርግሐ ሓበሬታ ይረድእ። ብፅሕፈት መንእስያትን ስፖርትን ክልል ትግራይ እውን ብወገኑ ኣብ ዝተፈላለዩ ዓይነታት ስፖርት ንክሳተፍ ናብ ኮሚሽን ስፖርት ኤርትራ ሕቶ ምቕራቡ ይዝከር። ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብዪ ኣሕመድ ምስ መራሕቲ ፖለቲካ ውድባት ትማል ሰንበት ተዘራሪቦም ኣብ ገለ ከባቢታት እቲ ሃገር ዘሎ ኩነታት ንኸረጋግአን ሓድነት ክሰፍንን ናይ ተቃወምቲ ምትሕባር እውን ሓቲቶም ኣለዉ። መለስካቸው ኣምሃ ዝለኣኸ ፀብጻብ ኣሎ። ገብረ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ። ፀብጻባይ በፅሓልና ኣሎ። ናብ ካልእ ክንሓልፍ ክሳብ ዝመፀና ዋዕላ ኣብ ልዕሊ ጉዳይ ምሕደራ ትግራይ ሎሚ ኣብ ከተማ መቐለ ኣዳራሽ ሆቴል ፕላኔት ተኸፊትሎ። ኣብቲ ዋዕላ ዝተፈላለዩ ፖለቲካዊ ኣረኣያ ዘለዎም ውድባትን ሓያለ ውልቀ ሰባትን ተረኺቦም ነይሮም። ኣለም ፍስሓ ሓፂር ፀብጻብ ሊኢኽልና ኣሎ።
ኣዋዕላ ምሕደራት ትግራይ መስረት ስለ ወያነ ሓርነት ትግራይ ካብ ዝነበሩ ዶክተር ኣረጋዊ ብርሃን ኢንጂነር ጊደይ ገርፅን ተረኺቦም ሓሳቦም ገሊፆም እዮም። ኣብቲ ዋዕላ ፈለማ ሓሳቦም ገልፅ ዕድል ዝረኸቡ ዶክተር ኣረጋዊ ብርሃን ኢንጂነር ጊደይ ገርፅንን ኣይተ ኣባይ ፀሓየን እዮም ነይሮም። እዞም መስረት ውድብ ህዝባ ወያነ ሓርነት ትግራይ ድሕሪ ነዊሕ ዓማወቲ ገጥ ንገጥ ምረኣዮምን ናብ ዓዶም ምምላሶምን ምስጋና ኣቕሪቦም። ዶክተር ኣረጋዊ በርሀ ንቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድን ለማ መገርሳን ኢንጂነር ጊደይ ዘርኣፅን ንቀይሮን ፋኖን ብኡ ቢሎም ናብ መሪሕነት ዝመፁ ዶክተር ኣብዪ ኣሕመድን ለማ መገርሳን ተመስግኑ ኣይተ ኣባይ ፀሃየ ድማ ንህዝቢ ብፍላይ ድማ ንመናእሰይ ብምስጋን እዮም ናብ ዕላል መበገሲ ዕድቃዊ ቃልሲ ትግራይ ኣትዮም። ካብዚ ቀፂሉ ናብ መድረክ ዝቀረቡ ጀነራል ኣበበ ተክለ ሃይማኖት፣ ጀነራል ፀድቃን ገብረ ትንሳኤ፣ ዶክተር ኣረጋዊ በርሀ፣ ኢንጂነር ጊደይ ዘርኣፅን፣ ኣይተ ኣብርሃ ደስታን ኣይተ ጌታቸው ረዳን እዮም። ወይዘሮ ኣረጋ ሻረነ እውን ኣብ ሉ ኩነታት ኢትዮጵያን ትግራይን ኣመልኪተን ሓሳብን ገሊፀን እየን። እዚኦም ፖለቲከኛታት ከም መጠን ፖለቲከኛታት ጥራሕ ህሉ ኩነታት ትግራይን ኢትዮጵያን ኣትሂቦም ዘለዎም ገምጋም ኣቐሚጦም ንዝቐርበሎም ሕቶ እውን መብሪ ሂቦም። ብዘካዚ ዋዕላ ምሕደራ ትግራይ ፅባሐ እውን ኣብ ዝተፈላለዩ ዛዕባታት ክቅፅል እዩ። ዋዕላ ምሕደራ ትግራይ ኢቨንትስ ዝተባሃለ ውልቀ ትካል ከም ዘዳለዎ ይፍለጥ። ኣለም ፍስሃ ካብ መቐለ።
ኣብ ኢትዮጵያ ክሊ ኦሮምያ ዞባ ባልየ ከተማ ጎባ ኣብ ዝተፈጥረ ጎንፂ ዛጊድ 10 ሰባት ከም ዝተቐትሉን ልዕሊ 100 ከም ዝፎኪስን ከቢድን ጉድኣት ከም ዝወረዶምን ክልላዊ መንግስቲ ኦሮምያ ኣፍሊጡ ኣሎ። ነቲ ጎንፂ ዘለዓዓልዎ ኣብቲ ሃገር ዝካየድ ዘሎ ንምትሰላም ከይዲ ንምትዕንቓፍ ዝሰርሑ ወገናት እዮም ክብሉ ተወለድቲ እቲ ከባቢ ዝኾኑ ርእዩ ተዋሃብቲ ገሊፆም ኣለው። ድሕሪ እቲ ጎንፂ ሰላም ከይህሉ ብስውር ዝሰርሑ ዘለው ዝኸሰሩ ሓይልታት እዮም ዝበለ ከዓ ክልላዊ መንግስቲ ኦሮምያ እዩ። ሓደ ሃይማኖታዊ መልክዕ ክህብዎ ዝፈተኑ በዚ ጎንፂ ዛጊድ 10 ሰባት ተቐቲሎም ልዕሊ 100 ከዓ ቆሲሎም ኣለው ኢሉ ኣሎ ክልላዊ መንግስቲ ኦሮምያ። መንግስቲ እውን ነዚ ጎንፂ ጠጠው ከብሎ ነበርቲ ምሕታቶም እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኾ ፀብጻብ ሓቢሩ ኣሎ። ንዝሓለፉ 27 ዓመታት ተኸፋፊሎም ዝነበሩ ናይ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስትያን ሲኖዶሳት ናብ ሓድነት ንምምፃእ ዝጀመርዎ ፃዕሪ ሰላም ብዕውት ኩነታት ይካየድ ከም ዘሎ ተገሊጹ። ካብ ኣዲስ ኣበባ ዋሽንግተን ዲሲ ዝኣተዉ ጉጅለ ልኡኽ ኣብ ወፃኢ ምዝርከብ ሲኖዶስ ሊቀ ጳጳሳትን ሓለፍቲ ደርብታትን ኣቀባብላ ተገይሩሎም ኣሎ። ኣባላትን ምእመናንን ክልቲኦም ሲኖዶሳት ኣብ ዝተረኽብሉ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ደብረ ሃይል ቅዱስ ገብርኤል ቤተ ክርስትያን ትማሊ ሰንበት ብሓባር ጸሎት ብወግዒ ከም ዝገበሩ እውን ተፈሊጡሎም። ብካልእ ዜና ኣብ ዋሽንግተን ዲሲን ከባቢያን ዝነብሩ ኣመንቲ ወንጌላውያን ቤተ ክርስትያን ትማሊ ናይ ምስጋና ዕለት ክብሉ ኣኽቢሮም ኣለው ይብል ፀብጻብ ሰሎሙን ኣባተ። ኣብ ዝሓለፈ ዓርቢ 35 ኢትዮጵያውያን ፍልሰተኛታት ኣብ ሰሜናዊ ምብራቅ ኬንያ ቡና ኣብ ዝበሃል ቦታ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ፖሊስ ከም ዝወዕሉ ተገሊጹ። እቶም ፍልሰተኛታት ዝተታሕዙ ህዝቢ ብዝሃቦ ሓበሬታ ከም ዝኾነን ሎሚ ቤት ፍርዲ ከም ዝቐረቡን ነፍሲ ወከፎም ከዓ 15,000 ሺሊንግ ናይ ኬንያ ወይ ከዓ ሓደ ወርሒ ክእሰሩ ከም ዝተፈርዶም ተገሊጹሎም። እቶም ፍልሰተኛታት ኣብ መንጎ ኣዋሰንቲ ክልላት ኦሮምያን ሶማሌን ካብ ዝካየድ ጎንፂ ዝሃደሙ ምዃኖም ነቲ ቤት ፍርዲ ገሊፆም እዮም። እቶም 35 ፍልሰተኛታት ኢትዮጵያውያን ኩሎም መንእሰያት ደቂ ተባዕትዮ እዮም ክብል ሪፖርተርና ገልሞ ዳዊት ካብ ናይሮቢ ሓቢሩሎም። ኣብ ሶማል ዞባ ታሕተዋይ ጁባ ሚሊሻታት ኣልሸባብ ኣብ ሓደ ወታደራዊ መደበር ሶማል ሎሚ ወጋሕታ መጥቃዕቲ ፈፂሞም ብውሕዱ 12 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ተገሊጹ። ሰበስልጣን ንቪኦኤ ቋንቋ ሶማል ከም ዝበልዎ እቲ መጥቃዕቲ ካብ ኪስማዮ 50 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ንዝርከብ ወታደራዊ መደበር ሳንጎኒ ዒላማ ዝገበረ እዩ። ኣልሸባብ 27 ወታሃደራት መንግስቲ ቀቲለ ክብል ከሎ ሰበስልጣን መንግስቲ ሶማል ከዓ 4 ወታሃደራቶምን 8 ከዓ ኣልሸባብን ተቐቲሎም ኢሎም ኣለው። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ንዩናይትድ ስቴትስ ፈፂምካ ኣይተፈራርህ ክብሉ ንመራሒ ኢራን ፕረዚደንት ሓሰን ሮሃኒ ኣትሪሮም ኣጠንቂቖም። ትራምፕ ኣብ ናይ ትዊተር መልእኽቶም ንፕረዚደንት ኢራን ሮሃኒ ፈፂምካ ንዩናይትድ ስቴትስ እንደገና ከይተፈራርህ እንተዘይኮይኑ ሳዕበኖ ክትረክብ ኢኻ ኢሎም ኣጠንቂቖም ኣለው። ትራምፕ ነዚ ምላሽ ዝሃቡ ሮሃኒ ብጭራ ኣንበሳ ኣይትፃወት ክብሉ ተዛሪቦም ተባሂሎም ምስተጠቕሱ እዩ። ሮሃኒ ኣሜሪካ ምስ ኢራን ዝግበር ሰላም ኣደኩሉ ሰላም እዩ ምስ ኢራን ዝግበር ኩናት ከዓ ኣደኩሉ ኩናት ምዃኑ ክትርዳእ ኣለዋ ምባሎም ተጠቂሱሎ ኣብ መወዳእታ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብቲ ናይ ዝሓለፈ ሰሙን ናይ ሄልሲንኪ ክኣኺቦኦም ንናይ ሩስያ ፕረዚደንት ቭላድሚር ፑቲን ዝሃብክዎ ነገር የለን ኢሎም ኣለዉ ግን ብዛዕባ እቲ ንበይኖም ዝገበርዎ ልዝብ ዝተዋሃበ ዝርዝር የለን ብዛዕባ መጻኢ ረብሓታት ክልቲኣተን ሃገራት ኢና ተዘራሪብና ኣብ ርእሲኡ ከዓ ፅቡቅ ስምምዕ ነይሩና ዝበሉ ትራምፕ ንሚድያ ግን ብልሽዋት ክብሉ ገሊፆሞም ኣለዉ ክልቲኦም መራሕቲ ምስ ተርጓማዮም ጥራይ ንበይኖም ኣብ ዕንፅቡ ከም ዝተራኸቡ ተፈሊጡሎ ዜና ዝተፈፂሙ
ዜና ካብ ምንያ ሰሚዕኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ነመስግን ምንያ እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ መዘኻኸር ኣለና ቀጥታዊ ዘተ ኣብ ፌስቡክ ብቕልጡፍ ይምዕበል ብዛዕባ ዘሎ ርክቢ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝምልከት ፅባሕ ሰሉስ 17 ሓምለ 210 ዓ ም ወይ 24 ሓምለ 218 ቀጥታዊ ናይ ፌስቡክ ዘተ ፌስቡክ ላይቭ ዲስከሽን ክነካየድና ኣጋይሽና ዶክተር ጊደና መስፍን ክኢላ መፅናዕትታት ኢትዮጵያ ካብ ጀርመን ከተማ በርሊን ኣቶ ሜሮን ሰመዳር ምሁር ዓለምለኸ መፅናዕቲ ካብ ከተማ ኦክላንድ ካሊፎርኒያ እዮም ዝካየደሉ ብናይ ዋሽንግተን ዲሲ ኣቆፃፅራ ቅድሚ ሰዓት ካብ 11 ርብዕን ክሳብ ፍርቂ መዓልቲ ሰዓት 12 ርብዕን ወይ ብኣቆፃፅራ ሰዓት ኢትዮጵያ ካብ ምሸት ሰዓት 12 ርብዕን ክሳብ 1 ርብዕን ኣብ ኤርትራ ከዓ ካብ ምሸት 6 ርብዕን ክሳብ 7 ርብዕን እዩ ተኸታተሉና ርክብ ክልቲአን ሃገራት ዝኸደሉ ዘሎ ናህሪ ኣብ መንጎ ክልቲኦም መራሕቲ ዝተፈረመ ስምምዕ ሰላምን ምሕዝነትን ሰላም ብዘላቕነት ክሰፍን እንታይ ጥንቃቐ ክግበር ኣለዎ ብፍላይ ኣብ መንጎ ጎረባብቲ ህዝቢ ኤርትራን ትግራይን ክህሉ ብዛዕባ ዝግብኦ ርክብ ስምምዕ ሰላምን ምሕዝነትን ካብ ዝተፈረመ መንግስታት ክልቲአን ሃገራት ኣብ ጉዳይ ውሽጣዊ ኩነታቶም እንታይ ክሰርሑ ትፅቢት ይግበር ዝብሉን ካልኦቱን ክዘራረብሉ እዮም ኣብ www.com/voa ትግርኛ ተኸታተሉና እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ክንሓልፍ ናብ ስፖርታዊ ፀብጻብ
ብተደጋጋሚ ኣብ መድረኽ ውድድር ዓለም ሻምፒዮን ዝኾነ ኢትዮጵያዊ ቀነኒሳ በቀለ 21 ጥቅምቲ ኣብቲ ወርቂ ዝደረጅኡ ማራቶን ኣምስተርዳም ሆላንድ ከም ዝወዳደር ዓለም ለኸ ፌደሬሽን ኣትሌቲክስ ኣፍሊጡ ቀነኒሳ ወናኒ ካልኣይ ዝቐልጠፈ እዋን ቅድድም ማራቶን እዩ 2:03:03 ኣሎ ኣብ ማራቶን በርሊን እዩ ነዚ መስደመም ሰዓት እዚ ኣመዝጊቡ ቅድሚ 2 ዓመት ቅድሚኡ ተሰሪዑ ዘሎ ኬንያዊ ዴንስ ኪሞቶ እዩ ብ6 ሴኮንድ ጥራሕ ይበልፆ ንቀነኒሳ በቀለ ንፈለማ ግዜ ኣብ መሬት ዳች ዝወዳደር ቀነኒሳ ኣንጻር እቲ ዓሚ ኣብቲ መወዳደሪ ስፍራ ዝተዓወተ ኬንያዊ ለውረንስ ቺረኖ እዩ ክጋጠም 2:05:9 እዩ ኣመዝጊቡ ኬንያዊ ለውረንስ ቸሮኖ ዳይረክተር ውድድራት ኣብ ሆላንድ ዲድ ፕሮን ቀነኒሳ በቀለ ካብቶም ኣብ ዓለምና ዘለዉ ህቡባት ኣትሌታት ሓደ እዩ ክብል ገለጾ ብሽክለታ ቱር ዲ ፍራንስ ወይ ከዓ ዙራ ፈረንሳ ካብ ዝጅመር ካልኣይ ሰሙን ሒዙሎ ውፅኢት ገና ሓደ ሰሙን እኳ ይተርፎ እንተሃሎ ንኽዛዘም ንሎሚ ሓፈሻዊ ስረርዕ ክንሕብረኩም ንጋንታ ኣንሳና ዝስለፍ ማግነስ ኮርቴይ ንጋንታ ባህረይን መሪዳ ዝስለፍ ዮን እዝገር ንጋንታ ትሬክ ዝስለፍ ባኪ ማሌማ ቀዳማይ ካልኣይን ሳልሳይን ኮይኖም ይመርሑ ኣለዉ እቲ ስርርዕ በብዕለቱ ዝገላበጥ ክኸውን ይኽእል እዩ ናብ ኩዕሶ እግሪ ክንምለስ ንጋንታ ኣርሰነልን ሕሪቲ ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ጀርመንን ዝስለፍ ሜሱት ኦዝል ብሰንኪ ዘርአኛ ጥቓዓት ካብ ሕሪቲ ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ጀርመን ንርእሰይ ኣግሊለ ኣለኹ ይብል ኣሎ እዚ ንሱ ኣንጻር ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ጀርመን ዝዘርግሖ ሓበሬታ ኣሰንባዲ እዩ ክንዕወት ከለና ከም ጀርመናዊ ክንስዕር ከለና ግና ከም ስደተኛ ቆፂሮም ንበለ ኣብ ዝለኣኾ ጽሑፍ ኣብ መንጎ መሰትኡ ከም ሓደ ንፉዕ ተሰላፋይ ማእከላይ ሜዳ ዝፍለጥ ኦዝል ኣብቲ ትማሊ ሰንበት ዝፀሓፈ ነዊሕ መልእክቲ ትዊተር እዩ ነዚ ዘናውፅ ጽሑፍ ዘውፀአ 29 ዓመት ዝዕድሚኡ ሰዓባይ ምስልምናን ቱርካዊ መወቀልን ዘሎ ኦዝል ጀርመን ኣብቲ ናይ ሎም ዘበን ግጥማ ፅው ዓለም ኣብ ቀዳማይ ዙር ተሳዒራ ዝወፀትሉ ቀንዲ ምኽንያት ኢሎም ንዓይ ነፂሎም ይነቕፉኒ ኣለዉ ኢሉ እውን መረረቱ ይገልጽ። እዚ ዝኾነሉ ቀንዲ ምኽንያት ግና ቱርካዊ መወቀል ስለ ዝሓዝኩን ኣብዚ ቀረባ ምስ ፕረዚደንት ቱርክ ሬክብ ጣይብ ኦርደጋን ብኣካል ስለ ዝተራኸብኩ ንዳኣምበር በለ። ኣብ እዋን ዓወትን ኣብ እዋን ስዕረትን ምስ ፕረዚደንት ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ጀርመን ዘሕልፎ ዝተፈላለየ ሃዋህው እውን ይዝክር። እቲ ቅድሚ 4 ዓመት ሕሪት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ጀርመን ጽዋዕ ክትወስድ ከላ ተሰላፋይ ዝነበረ ኦዝል ዳሕረዋይ ኣቀባብላ በቶም ፕረዚደንት ኣነ ኣብ ሕሪት ጋንታ ተጠላቢ ዘይምዃነ እዩ ሓቢሩኒ እውን ይብል ንሱ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ጀርመን ኦዝል ዘቕረቦ ርእቶን ንቐፋን ሙሉእ ንሙሉእ ንነጽጎ ይብል። መሱት ኦዝል ካብ ሕሪት ጋንታ ንባዕሉ ምግላሉ ዘጉ እዩ ዝበለ እቲ ፌደሬሽን ንፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ጀርመን ምስ ዘርኣውነት ምትእስሳር ብምሉእ ንነጽጎ ኣብ ክንድኡ ንምትሕንፋጽ ተጻወቲ ንዓመታት እናሰራሕናሉ ዝመጻናሉ ዕዮ እዩ እውን በለ። ሓቂ እዩ ድሕሪ ምስ ፕረዚደንት ቱርክ ሓቢሩ ፎቶግራፍ ምስኣሉን ንዝሰዓቦ ወቐሳን ኣስዒቡ ሃገራዊት ጋንታ ኣብ መባእታዊ ግጥማት መጻረዪ ጽዋዕ ዓለም ድሕሪ ምውዳቓ እውን ተደሚሩሉ ኣብ ልዕሊኡ ዝተቓልሑ ዘርኣዊ ንቐፋታት ጥዑይ ኣተሓሕዛ ኣይተገበረሉን ኢሉ ስለ ዝተሰምዖ ከምኡውን ኦዝል ካብ ሃገራዊት ጋንታ ንባዕሉ ስለ ዘርሓቕን ዘጣዓስ እዩ ይብል ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ጀርመን።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ካብ መቐለ ናብ ዝተላእኸልና ጸብጻብ ክንሓልፍ። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ከተማ መቐለ ትግራይ ናበይ ብዝብል ቴማ ንሓሙሽተ መዓልታት ክካየድ ዝቐነየ ዋዕላ ምሁራት ተጋሩ ትማል ሰንበት ተዛዚሙ ኣሎ። ካብ ሙሉእ ዓለም ዝመፁ ልዕሊ 1300 ምሁራት ኣብ ዝተሳተፍሉ ኮንፈረንስ 80 መፅናዕታዊ ፅሑፋት ቀሪቦም ኣለው። ኣለም ፍሳ
ዓለም ለኸ ዋዕላ ምሁራን ተጋሩ ብዝተቐመጠሉ ግዜ ተዛዚሙ ዝተፈላለዩ ተሳተፍቲ ዋዕላ ርእቶም ክቡኒ ኣዘራርብዮም ኣለኹ። ፈለማ ዝዘራረብክዎ መንእሰይ ሃይላይ ክዲብ ካብ ዩኒቨርስቲ መቐለ ዝመፀ ምሁር እዩ።
ተሓሳብ ኦረዲ ንትግራይ ኢሉ እውን ንኢትዮጵያ መሰረታዊ ኢለ እየ ዝሓስብ ኣነ። ናይ ብዙሕ ግዜ ናይቲ ወጣት ጥያቄ ሕዝታ እዩ እውቀት መሰረት ዝገበረ ኢኮኖሚ ክፍጠር ክኽእል ኒዎ እዩ። እውቀት መሰረት ዝገበረ ኢኮኖሚ እንድሕር ክፍጠር ከዓ ግልፂ ዝኾነ ኩሉ ሰብ ዝሳተፈሉ ፖሊሲ ክህሉ ክኽእል ኒዎ። ሓደሓደ ነገር ዘድልዮ እንድሕር ኮይኑ እውን ብሳይንቲፊክ ብዝኾነ ዓይኒ ምርኣዩ ኣገዳሲ እዩ ዝብል እዩ ነይሩ። ከም ወጣት ኣነ ክሪኦ ከለኹ ህዛነ ደስተኛ እየ። እቲ ዲስከሽን እንታይ እዩ ነይሩ? ንማንም ኣይትፈርሕ ንማንም ኣይትፈርሕ ግልፅና ግልፂ ብዝኾነ ሳይንቲፊክ ማለት ኤቪደንስ መሰረት ዝገበረ ማለት እዩ። እዚ ሓደ ሓላፊ እየ ሓደ እንትን እየ ምናምን እየ ገለ እየ ዝበሃል ነገር የለን።
ቀጢለ ርእተን ክባን ዘዘራርብክዎን ንኣስታት 48 ዓመታት ካብ ኢትዮጵያ ወፃኢ ዝነበራ ወይዘሮ ሃድራ ባህታ እየን። ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ኣፍሪቃን እስያን ብምስራሕ ውህሉል ተመክሮ ዘለዎን እየን። እቲ ዋዕላ ዝፈጠረለን መንፈስ እንትዛረባ ከምዚ ይብላ።
ሽግር ምስ መፀብ ገዛና ኮይና ንበንትና እንሓሶ ነበርና ዋይ ተጋሩና ናባይኣቲና እንተይሰረቅና ሰሪቅኩም እናተባሃልና ብጣዕሚ ኢንሓዚና ነርና። ግን ሕዚ ናብዙ ስለ ዝመፃና ምስቶም ካልኦት ስለ ተዛረብና ክንዲዙይ ብዙሓት ፈላጣት ምህላውና ዓድና ንፈቱ ምዃንና ምስ ረአኹ ዋ ኣለና ይንወትን ኢለ ተስፋ ገይረ ኩሉ ሓሚሙ እዩ ነይሩ በብገዝኡ። ሕዚ ክወፀልና ጀሚሩ ኦፕንሊ ኮንፊደንትሊ ንዛረቡ ኣለና መልሲ እውን ገሊኡ ንረክብ ኣለና ኣብ ሓደሓደ ነገር እውን ንሽገር ኣለና እንታይ ማለት እያ እዚኣ ክንብል ጀሚርና ኣለና። ፅቡቅ ዝመስለና እዚ ክንሰርሕ ኢና እዚ ክንገብር ኢና እዚ ክነሻሽል ኢና ዝብሉና እዩ።
ወይዘሮ ሃድራ ኣብቲ ዓላኻ ብዝተከፈን ነገር ለባዊ ሓዊሰን ከምዚ ይብላ።
ቁሩብ ፍልላይ ዘሎ ይመስለኒ ናይቶም ደቅና ወጣታትን ናይቶም ዓበይትን። ንምሳሌ እንታይ ዝመስል ነገር ኣሎ እቶም ቀደም ተጋዲል እንታይ ዝበሉስ ዳርጋ ጸላእቲ ገይሮም ወሲዶሞም ከምዚ ኣነት ተረድአኒ። ግን ንሳቶም ደኺሞምልና ኢኖም ወጣታት ኮይኖም ሰሪሖም ኣብዚ መፂኦም ሰሪሖም ምእራግ ሓጢያት ኣይኮነ ከም ኣረግቶት ላይብረሪ እዮም ኩሉ ገሊኡ ከምህሩ ናይ ክእሉ ኣይሞቱን ኣለዉ ሕዚ ንሕና ማይኖሪቲ ስለ ዝኮና ኩሉ እዩ ዘድልየና ንሳቶም ኣብቲ ቦታ እውን እንተዘይኮኑ ኣብ ጎኒ ኮይኖም ኮንሳልት ገይሮም ክረድኡና እቲ ሓፂር እዩ እቲ ነዊሕ እዩ ንድሕሪ ኢልና ከመይ ኢልና ዩና ሓደ ክንከውን ንሳ ቅርቡ ደስ የበለኒ ነራ ዝቀረየ ኩሉ እዩ ኩሉ የፈትየ እዮ
ንቅድሚት ክግበር ኣለዎ ዝብልኦ እውን ይቕፅላ
ኣነ ከም ዝመስለኒ 19 ስብሰባ መወዲእ ግዜ እዩ ናይ መጨረሻ ስብሰባ ክትከውን ተስፋ ገብር እታ ዝሓሰብናይ ክንገብር ኣለና ናይ ኣክሽን ነገር እዩ እምበር ናይ ስብሰባ ክኸውን የብሉ
ኣብ መወዳእታ ካብ ዓዲግራት ዩኒቨርስቲ ዝመፀ ፀጋ ሂወት ድማ ድሕሪ ዝባዕላ ምዝዛሙ ክግበር ኣለዎ ዝብሎ ርእቶ ይቅርብ
ክኾን ዘሎ ያው ኩሉ ሰብ ዘለዉ ፀገማት ደናይ ቢሮክራሲ ናይ ሓደሓደ ነገራት ኩነታት ዞም ነገራት እዚኣቶም ተስተካኪሎም ብሞይኡ ኩሉ ሰብ ንክሰርሕ ያው ኩሉ ሰብ ክላዓል ኣሎ ያው እቲ ክልሎ መንግስቲ ይኹን ዘለዉ ፀገማት ህመም እዩ ያው ከስተካኪል ከም ዘሎ እዚ ነገር እዚ ከመሓላለፍ ደሊ ማለት እዩ
ንኩላትኩም ክብረት ሃበለይ ኣለም ፍስሓ ካብ መቐለ
ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ምስ መራሕቲ ፖለቲካ ኢትዮጵያ መራሕቲ ፖለቲካ ውድባት ማለት እዩ ትማል ሰንበት ተዘራሪቦም ነይሮም ኣብ ገለ ከባቢታት እቲ ሃገር ዘሎ ኩነታት ንክረጋጋእን ሓድነት ክዓስልን እውን ናይ ተቃወምቲ ምትሕባር ሓትቶም ኣለዉ መለስካቸው ኣምሃ ዝለኣኸ ፀብፀብ ኣሎ ገብረገብረ መድህን ከቅርቦ እዩ
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ስልጣን ካብ ዝሕዙ ፈላማይ ዝኾነ ምይይጥ ምስ መራሕቲ ተቃወምቲ ትማል ሰንበት ኣብ ቤት ፅሕፈቶም ዘትዮም ኣለዉ ኣብዚ ኣኼባ ካብ መንጎ ዝተሳተፉ ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ሰማያዊ ፓርቲ ኣቶ ኣበበ ኣካሉ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዝንቀሳቐሱ ህብረ ብሄር ፖለቲካዊ ውድባት መብዛሕትኦም ተረኺቦም ኣለዉ ኢሎም ብዝቐረበ ፃውዒት ናብ ውሽጢ ሃገር ዝኣተዉ ናይ ኦሮሞ ዴሞክራሲያዊ ግንባር ኣባላት ኣመራርሓ ምስተፉም ተፈሊጡ ኣሎ ኣብቲ ኣኼባ ካብ መንጎ ዝተለዓሉ ጉዳያት ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት እቲ ሃገር ዝለዓሉ ግጭታትን ይስዕብ ዘሎ ምምዝባልን ከም ዝተልዓለን ዶክተር ኣብይ ኣብ ዝሃቦ መልሲ ባህላዊ ናይ ሽምግልና ኣካይዳ ተጠቒምካ እውን እንተኾነ ሰላም ክረጋገጽ ከም ዝኽእል ናይ ገለ ሃገራት ተመክሮ ብምጥቃስ መብርሂ ምሃቦም ኣቶ ኣበብ ሓቢሮም ሰላም ናይ ምስፋን ስራሕ ሓላፍነት መንግስቲ ጥራሕ ዘይምዃኑ ምግላጾም እቶም መራሕቲ ከም ዝተቐበልዎ እውን ወሲኾም ሓቢሮም መሰጋገሪ መንግስቲ ክጣየሽ ካብ ተሳተፍቲ ንዝተልዓለ ሕቶን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ዝሃቦ መልስን እውን ኣቶ ኣበበ ከምዚ ኢሎም
የሽግግር መንግስት መቋቋም አለበት በሚለው ነገር ላይ እሳቸውን በሰጡ መልስ አሁን በዚህ ሁኔታ ውስጥ የሽግግር
መሰጋገር መንግስቲ ክምስረት አለዎ ንዝብል ሕቶ በዚሕ ዘሎ ኩነታት መሰጋገር መንግስቲ መስረት ምባል አፀጋሚ ምዃኑ ንቅድሚት ኣብዞም ሽግራት እዚኦም ተቀራሪብካ ብምስራሕ ነገራት ክመቻቸው ከለዉ ግን ብሓበራዊ ልዝብን ድሌት ህዝብን ክንፍፅሞ ንኽእል ኢና ኢሎም እዮም ዝበሉ ኣቶ ኣበበ ገና ናብ ሃገር ዘይኣተው ውድባት ስለ ዘለውን ፈለማ ነዚ ሃገር ኣብ ምርግጋእ ክስራሕ ኣለዎ ክብሉን ነቶም ተሳተፍቲ ከም ዝገለጽሎም ወሲኾም ገሊፆም ኣቶ ኣበበ
እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ መደብ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ክንሓልፍ ማሕበር ምትብባዕ ፈጠራውነት ኤርትራ ቀዳም 20 ሓምለ 2018 ኣብ ኣዳራሽ ሃገራዊ ኮንፈደሬሽን ሰራሕተኛታት ኤርትራ ኣብ ዝተገብረ ዋዕላ ብወግዒ ተመስሪቱ ኣሎ ንማሕበር ምትብባዕ ፈጠራውነት ንምምስራት ብንጥፈት ካብ ዝተዋስኡን ዝሰርሑን ኣባላት ናይዛ ማሕበር ምስ ዝኾነ ኣቶ ሳሙኤል ገብረ ኣዶናይን ንጡፍ ኣባል ናይዛ ማሕበርን ምስ ዝኾነ ሰናዓይ ዳንኤል ስምረትን ንኣገዳስነትን ምምስራትን ናይ ዝማሕበርን ንጥፈታቱን ብዝምልከት ሓበሬታ ንክህብዎ ብርሃነ በርሀ ናይ ሎሚ ጋሻ ገይርዎ ኣሎ ኣቶ ሳሙኤል ንዕላማ ናይ ዝማሕበር ብምግላጽ ይጀምር
ብዘፈቐደ ኩሉ ሰብ ኣብ ፈጠራ ክሰርሕ ፅኒሕ እዩ ተምሃራይ ህፃን መንእሰይ ዓብዪ ኣብ ሰራሕተኛ ግላውን መንግስታውን ትካላት ብዙሕ ክስራሕ ፀኒሕ እዩ ነዚ ከምዝኣመሰለ መንግስቲ ክጓስዮ ፀኒሕ እዩ ብዛዕቕሙ ብዝኽእለቱ ግን እዚ ወለንታዊ ማሕበር እዩ ብገዛእ ርእሱ ሰብ ብወለንትኡ እንታይ ዓይነት ምትብባዕ ክፈጥር ይኽእል እዛ ማሕበር እዚኣ ከዓ ማሕበር ምትብባዕ ፈጠራ ክትብልን ከላ ንዝኾነ ይኹን ፈጠራዊ ስራሕ ማለት እዩ ካብ ኣእምሮ ዝበቁል ከመይ ጌርካ ተተባብዖ ኤሌክትሮኒካል ክኾን ክእል እዩ ኤሌክትሪሲቲ ክኸውን ክእል እዩ ቴክኖሎጂ ኣይሲቲ ናይ ኮምፒተር ቴክኖሎጂ ክኸውን ክእል ቅመማ ክኸውን ክእል እዩ እዚ ረኺበ ዝበለ ዝኾነ ሜካኒካል ክኾን ክእል እዩ ዝተፈላለዩ ዋላ እውን ብርቂ ዝኾኑ ናይ ስነ ጥበብ ስራሕት እውን انتحلهم ممونة هاجر زقدسو نزي أنك مجر كات التبع إذا أقدمون كسرحلو سنة حج حدش بقول زي كونة حجكن ملو كينو هجراوي محبر متبع فترة الناس بحال مسرات قبائو أكيد الله مالتي
كم محبر قيم الله سكنتاي ونتفتاتو انت علامات هجي صحيح سولو
كمتي أقدم زبال كوخات شمون ديز تقصو هجراوي متبع فترة ونتي أرتراحنا بالنكلنا متبع تبل مورال موتي بمقبار مالسي نتي كسرح زبل أبا عمرو زلو حدا كما جمري قاب أفلطو يذي جمر أفلطو خطبول لك انتاي جيرو زي سبزي عقملو زي سبزي قلت علو كما جيرو خم سرح بقول ما ساقدت مع كانت مقلاتو سرتفيكيت محابو أبستفل على إكزيبيشنات أقريب كا مسزبي كم زلالي نتي نبروتو مقبار نايفلت أت سنك إمعطا مغنياتو بستفل عليو مسمى ليستر تمرتتا راديكا مسعى العلوت كوليجات راديكا كالوتون كاوزا زموصون ابوشتا حقر زلوخ إلاتاتون داود دبكا سيمينار نتناتو خيلتن بقعاتن كم سفلت مقبار ديهيروون تقوني انتاي عينت دقف كابو يزبقى استا عينت دقف سلطانا ديزو دالي كنزباو حقز ديزو دالي مغرد ديزو دالي قالي اوم باتنت هنركب زبلونا لو قالي اوم بوتاسي الناس بلو كلو بحنسا ازم حبر كقبرو كواتا زي كوانا ازم حبر ترو انتايو مدراغي نتمن قستاو اكالن نتعام زلو حبرتسب ولون حبتامات نقارو كلو قولي اوم تسبت كالات كلو قولي اوم حفاش بمولو نايت حقر ووصانا وشتن زنبر كميقيرو خمزد قفو بمقبار كتو صو مخال نتفطرا وسرحت كابوشتي ابو امروص انحى نابغبرا وسرحت كما غيرو كم زخيت عم مغبار يو خصعت كل مدياوي متحققاس مالتيو ارترا ناي فطرا حغريا نزن هي فطرا شتا كم ستستمحل تنسنيش اب كل فطرا وسرحت كعند اب كل كفصانات جميركا سابزل عليه اتي ارترا تسميلون تفلطلون عود خامل يسقسسن
أبالاتو ثمان يوم فلوطات أبالات اللودي
فليه يقبلو أبالاتو خلط عينات يوم تم فلوطات الوليات أبالاتو قينام تم فترت معلت بحالو محاستي سنعتي نايت ببسبات أبالاتو قينام عبر سيو قاعة زت تبابعو ونزل لغو نزفت أرازي كقول بتع لغو بغنزبي بعقمي بفلتتي بحسابي بخالي نقراتون كل بقول بتي كدو قفوئي زبلو كلاتهم أبالات زم حبر كخون عدومات يوم سلازي كفيهي كل سب كساتوفون كل سب كمان كوركور كدوف أونيلنا إناون نزي حجراوي محبر متبع زبلنا
لومي إسكيافزي تجيرو زلو مسرتاني محبر مزون سرعان انتهى وما كايدكم إسكي
بفلت أتصل زخيد من استفتمرتي زرالو قال أيك أنا كلهم سرعت هنيات عبيتو قنون عشتو أبستفل على تكالات سرعو سيرفيس وهابتي ويعقل قلتو هابتي قنات تكالات فابريكات مصانعاتن هكوس أي ترفن سلازي ناي سرحت هنيات هكوس يعني هكوس قالون بقبور أتتخص تبعيره مجلس التوحيبو بدحريو ني حقينا خدنا حقنا تخدعنا له تيقوم تكبر اللون تيكون سخون تيكون اللون تيكون قدر اللون تغطينا له بحرق التعنى مرجعاتنا تمرجعون تفتسيمو أكاتي مريض الله اللوغو قبوء غيروكا عصرت أسمتي ثلاث قيارات ثلاث خطوات ثلاث سبات مريض الله بزي مسارتكا وديو ناب تبقصون ناب سعرن بجحر حجي سنناي زغني ناي بحكي نقول له سبك در رخز الفترة وصرحاتها بحقر عمببن كم عبلن بزلو عقمك سرهيو زمالتقن بزي دقفل منقستن حقز كقبروس لزيكل نفسه كفسب عبوشتن وزع انزلو حزبنا كدقاقفن كحقزن بزاقات عمزي اللابو
دانيال سمبرت بحل عبز محبر زخا كم نتوف ناي موزن سان عن اللهم عالزي
حقزاتو أطريقو بوقعيت محبر تمسريت الله بولكم سفر عليه سنة عصير هنيركم هجيكم بمعبر تطرنيفكم كم سرعة تجمير اللهم اسك تراهم انتايك خوان
كسب حجي حد حد حجزتهن واتابع بعد سبات تنورنا بمعبر تأكيد نايت نحن عبزنا حجي تغير لنا دلو معبر تسرح دلو نحن ها خم ما سنصنع تنتي تحبي وزنا بره وي عقبنا وزنا برنا هنا فحقنا بلو حجي نهجرهن من قصدي نحن قلنا نيرسنا ثم نعشقواتنا نحن أرأي زخون كسب حجي حزني أنتن هنا عن متابع إذا حجرك بعبيو حفن من باليتي علامة
هرس كنت أي ربح لو تبلس كم صنعتي بينها كامسرهن بحبار تطرني في كامسرهن
بب بقول كنا نقبرنا برنا انتي نحلفني أنا بعلنا أنا نفضل جي تدليت تي نيح السيوحي زنات أنيحو حجيجن بمحبر مود دابنا تيم كوين نالنا جي بتعمل في اللي يالون برك ده سرح كوان نبرت بقى وشته غير نهزب حقوس ده اللي دون دابل كاينيرو جي كن محبر قيمو فاينانشال حقوس غا خلو بتعمي عبنا غير نبري تسرح انا بدهون يتحسب نيخا انا بتموزات رح تحسب مالتي وين بسنعات رح تحسب محبر مترنافو حدا اتوم ابتي موزان سن عنسان حنا من اسيات توم افريتي نبهل اهين مين كنبهل نخل
مدبنا ابزي زازمنا لنا زخبركم سمعت صباح كسام رحب لحن حدرو ملو نايز تحستو على فيسبوكنا تهتاترو ويخوم لحن حدرو
This program has come to you from the Voice of America.